Meie teiseks võõrkeeleks uutest keeltest oli inglise keel. Algul õpetas seda omapärane vanem daam, keda hüüti Miss Leidig. Sellest õppimisest ma suurt ei mäleta. Tema kadus varsti, vist vanaduse kadumist mööda ja uueks õpetajaks tuli Preili Rehepõld. Õppisime ka siis seda keelt, aga värvi sellel asjal juures ei olnud. Ühel sügisel ilmus uus õpetaja, magister Schwalbe, pärastine tuntud sõnastiku autor Silvet, eestistatud nimega. Kui esimene tund oli möödunud, oli kõigil selge, et nüüd alles saab nalja. Kuluski ära, sest kõik õpetajad olid sellised, et panid aina õppima. Me vajasime ka mõnda, kes andis ruumi ulakusele naljale ja jandile. Silvet oli selleks number üks mees. Kasvult väike, tähtsa olemisega, aga teeseldud suursugususega. Reageeris iga pisi asjale ja jooksis kohe, kätega juustesse, kui midagi kahtles, kuid õnnetuseks alati valele poisile. Ei leidnud kunagi süüdlast, vaid kahtlustas ja karistas süütuid, mis põhjustas protesti. Ise ta kilkas ja keksis ning tundus meile väga koomilisena. Isegi kõige vaiksemad poisid tema tunnis hakkasid elama ja kõiki pahu koerustükke välja mõtlema. Näiteks tunni alguses õpetaja märgib puudujaid ja võtab oma raamatu, et alustada tundi. Nii pea, kui ta tõstab silmad, laskub peakohal asuva lambi juurest laest alla paperist hüpiknukk, rahvakeeles ampelmann. Silvet hakkab püüdma, vigur tõuseb kõrgemale lae alla. Too redel ja mine järele, hüüab keegi. Kes räägib, kes segab tundi, käratab õpetaja ja otsib süüdlast pinkide reast. Seni nukk hüppab ja teeb oma vigureid lauakohal ja terve klass naerab. Õpetaja jätab nüüd hüüdja ja jookseb nukule järele. See tõuseb lae alla. Silve taimab, et seda tõstetakse nööriga ja läheb niiti jälgima. Poiss, kes mängis nukku niidiga, laseb selle nüüd lahti. Ja kuhu niidi ots põrandal seisma jääb, seal vaatab õpetaja ringi ning kargab siis ühele poisile harja. See on täitsa süütu ja hakkab vastu. Tuleb äge kisa ja Silvet raputab õpilast õlast. See protesteerib ja nii läheb terve tund vett vedama. Seda poisid olidki soovinud, et veeta lihtsalt aega. Tema tundides lendasid paberikuulid, kisakära oli tavaline eneseväljendus ja inglise keel ise jäi tagaplaanile pea alati. Ta ei saanud poistega hakkama ega poisid temaga. Teda hüüti sõimunimega möga, aga see rumal sõna kadus varsti ja uus hüüdnimi prussakas astus asemele. Lugu ise algas nii. Tulime füüsikakabinetist, mis asus maja teises tiivas, tagasi oma klassi, kus järgmiseks tunniks oli inglise keel. Päevaraamatu pidi korrapidaja kaasas kandma ja nii see sündis. Inglise keele tunni algul pani korrapidaja raamatu lauale ja iga mees istus oma pingis. Silvet saabus ja avas raamatu ning siis jooksid ilusad kuldkollased prussakad raamatu vahelt igale poole lauda mööda laiali. Esimeste pinkide poisid hüppasid püsti, sest neid elukaid ei tahtnud keegi oma riietesse saada. Poisid pistid kisama, et õpetaja toob prussakaid kooli. Silvet seisis abitult laua otsas, laotas käsi ja killjus. Mina ei ole neid toonud, mina ei ole neid toonud! Loomakesed aga lidusid klassi mööda laiali ja poisid suure kolina ja mürinaga ajasid neid taga. Abitule õpetajale tuli müra peale direktor appi ja siis läks lahti, et kes aga tegi. Keegi ei teadnud. Käisime 4-5 pühapäeva terve klass koolis istumas, aga süüdlast kätte ei saadud. Me tõesti ei teadnud, kes tegi. Alles hulka aega hiljem tolle päeva korrapidaja jutustas, et tal olnud suur tegu saada tikku toosi täis prussakaid linnast kokku. Aga saanud, lasknud nad suure raamatu vahel ja pannud selle kinni. Raamatu raskus ei tapa seda kanget elukat ja niipea kui õpetaja raamatu avas, oli neil vabadus joosta ja seda nad usinad tegid lidudes klassis laiali. Süüdlane ei olnud aga kellelegi sellest kõnelnud. Nii istusime oma karistust, aga me keegi ei teadnud, kes oli süüdlane. Sellest päevast peale hüüti Silvetit prussakaks ja see nimi temale ka jäi. Silvet oli mees, kes ei osanud oma suuri teadmisi anda edasi ja ei osanud ka noortega käituda, ega neid kasvatada. Täiesti sobimatu kooli, aga võib-olla küll sobiv mees ülikooli kateedrisse. Treffneri gümnaasiumis oli veel üks tore kuju. Dr. Walter Freiman, kes andis loogika ja filosoofia tunde. Ülikooli eradotsent ja suur pritsimees Tartu vabatahtlikus tuletõrjes. Nägime teda pritsimeeste mundris ja hoidsime teda väga. Tema tegi koolis palju nalja, aga õpetas ka hästi. Lapsena nägin, kui pritsimeeste avalikul harjutusel tema käsku andis, et Wasser marsch. See pidi tähendama, et vesi jooksma. Ma siis imestasin oma lapse peaga, et kuidas vesi marsib. Saksa keel oli nii imelik. Vesi voolikust muidugi purskas jugadena välja. Ju see pidi siis olema marssimine. Ajalugu õpetas Gleis. Mõnus ja tark mees, hea pedagoog. Füüsikat andis meile väga hea õpetaja Erleman. Keemik oli kõhn kui kilu, aga õpetas hästi. Muusikamees seevastu oli priske küll, aga kord lonkas, samuti kui käsitöötundides. Haruldaselt hea oli jälle loodusloo õpetaja Mihelson, kes pani meid väikseid loomi lahkama ja taimi korjama. Tegime seda suure õhina ja innuga. Joonistamise peale minul andi ei olnud. Eduard Ole pani aga ka mind maalima värvidega ja joonistama pliiatsiga. Küll need asjad võisid olla vaevalised, aga nad olid ka tehtud vaeva ja valuga pooleks. Võimlemise mehi oli kaks. Üks oli hüüdnimega Köster, teist hüüti Papist poiss. Mõlemad olid vahvad omal alal ja nende tunnid olid huvitavad. Köstrist saigi hiljem kirikuõpetaja. Reinvald oli tema nimi. Koolijuhataja Treffner oli härrasmees, selle sõna heas ja positiivses mõttes. Temaga puututi harva kokku, aga seda suurem oli tema autoriteet. Ta käis alati sabakuues ja kandis näpitsprille. Teadsime, et ta oli olnud juba haridusminister ja austasime teda. Ta oli koolijuhataja, nagu see ametmees olema peab. Ta ei rääkinud palju, aga tema sõna kaalus. Ta abiline inspektor Mägraken minule tundi pole andnud ja ma teda peaaegu ei tundnud lähemalt. Läks hiljem haridusministeeriumi. Koolis aga jättis kuiva mehe mulje, kellel polnud nalja ega ka tarkuse tagavara palju. Ta hüüdnimeks oli Pistong. Nimi tuli loost, kus ta ise oli peategelane. Poistel oli vahetunni ajal igav. Tehti igasugu nalja, käidi suitsetamas ja seda ajas inspektor alati taga jälgides pesuruume. Et gümnaasiumi hoone oli seestpoolt õige sopiline ja mõnedel klassidel olid oma koridorid ja vaheruumid, siis pakkus see võimalusi poisilikeks naljadeks. Kord korraldati ühele teiste pilke alla sattunud poisile matused. Poiss oli teiste peale käinud kaebamas ja seda taheti temalt ära võõrutada. Ta seoti pingi külge pikali, pink võeti mitme poisiga selga ja kõnniti vaheruumides, kuhu arvati, et korrapidaja õpetaja silme ei ulatu. Igaks juhuks oli veel keegi toonud paperist tonge ja neid puistanud trepile, et kui keegi ootamatult tuleks, siis tongidele astudes need teeksid lärmi ja annaksid tulijast märku. Kaebajad poissi pingil kanti pea allapoole viltu ja sel oli kindlasti ebamugav. Ka pandi pink vahel maha, piserdati poissi veeprooviks, et kas surnu ärkab üles või ei. Mõte oli kaebajale selgeks teha tema halbu elukombeid, kuid liiga talle ei tehtud. Korraga kostsid trepilt paugud. Inspektor oli märganud, et midagi toimub eraldi klasside juures ja jooksis trepist üles. Jooksul aga plahvatasid tongid üksteise järele ja poisid päästsid oma vangi pingi küljest lahti ning olid väga imestunud, et härra inspektor paugutab koolimajas tonge. Mägraken katsus küll kuri olla, aga see ei andnud tagajärgi. Süüdlased ise aitasid otsida pahanduse tegijat ja arvati, et kas ehk väiksemate klasside poisid seda kiuste ei teinud suurematele. Üks poistest koguni arvas, et ehk inspektor oli võtnud mõnel tulakalt poisilt tongid ära ja tema trepist üles joostes tongi karp ehk kukkus taskust ja neile peale astudes tekkis plahvatusi. Mäletan, et inspektori pilk sellele targale oli väga hävitav, aga selgusele ikkagi ei saadud. Samas eraldatud eesruumis juhtus veel muidki nalju. Minu lõpuklassis oli 35 poissi, kelle hulgast muide hiljem tuli 7 kirikuõpetajat. 4 neist on kodumaal ja 3 väljaspool. Meie lõpuklassi juhatajaks oli Preili Sell, kellest juttu oli eespool. Klass ise oli humanitaarklass. Oli veel klassika ja reaal paralleelklassid. Kokku sellest kooli lennust tuli 11 vaimulikku. See näitab, milline vaim valitses koolis, mille kasvandikud on alati olnud uhked oma trefoonia päritolule. Meid kasvatati jumalakartlikus ja isamaalises vaimus ja me olime sellega väga päri. Kuid meil ei valitsenud kloostri meeleolu. Nali ja poiste vigurid käisid meie seas alati püstipäi. 1928. aasta Treffneri gümnaasiumi lend paistis ka füüsiliselt silma. Selle klassi võrkpalli meeskond võitis maailma meistreiks tulnud Läti meeskonna ja hiilgas eredalt spordimaailmas. Selle kuulsa meeskonna parimad olid surujad Osvald Pedajas, Arnold Niitme ja Alfred Voitk. Keskmine neist on praegu Los Angeles Eesti koguduse lugupeetud esimees. Olime eesti keele tundides just arutanud Oskar Lutsu teoseid. Veski analüüsis ja lahkas neid meile põhjalikult. Töötasime kaasa ja mõned näidendid otse kulusid pähe. Näiteks kapsapea oli meil kõigil peas. Kord suurel vahetunnil klass korraldas näitemängu etenduse. Ihnsaks peremeheks pliuhkamiks valiti mind. Kõige pikem poiss, keda hüüti pikk petaks, pidi olema saunanaine. Kõige väiksem poiss oli saunanaise pojuke ja mäng läks lahti. Mulle tõmmati vurrud tahmaga nina alla, taku parukas pähe ja vana mees oli valmis. Naisel ei olnud kleiti poistekoolis võtta, aga pikk peta ajas püksid maha ja mängis särgi väel, ehkki see koht, kust inimene haraliseks läheb, välkus pool paljana. Klass istus tagavara pinkidele, mis olid seal ruumis olemas, ja mäng läks hoogsalt edasi. Saabus stseen, kus kõik tahavad suurt kapsapead endale kiskuda ja kapsapea ise veereb sängi alla, millele kõik rüselevad sinna järele, vanaeit, pliuhkam ja poisike. Meie kapsapeaks oli jalgpall ja mäng oli nii ehtne, et poisike lüüa sambad kapsapeasse, et seda endale saada, unustas ära, et see oli nahk ja lõi hambad nii tugevasti nahka, et ei saanud enam hambaid lahti. Kõik tegelased olid improviseeritud voodi ajal kapsapead püüdmas ja klass plaksutas ja möörgas naerda kui korraga, hele kiljatus ületas kõik pidusaali hääled. Preili Sell oli astunud ruumi just sel hetkel, mil olime voodi all ja pikkpeda ja särgikene ei suutnud katta tema alakeha, mis olnud päris paljas ja sängi alt väljas, mida õrna Preili silmad ja puhas hing sugugi ei kannatanud näha. Preili keeras selja ja peta pidi kohe püksid jalga ajama ning siis algas noomitus meie prastoide eluviiside pärast. Kui aga seletasime, et mängisime Eesti kirjanduse silma paistvat pisinäidendit, mida härra Veski just meil oli seletanud, siis vaibus torm veidi. Aga kui Veski tuli järgmisse tundi, siis naersid ta vurrud värisedes kaasa meie näidendile. Preili oli temalt siiski küsinud, et kas Veski tõesti sihukesi hirmsaid tükke poistele õpetab, kus ilma püksata vehitakse näitemängu. Kooli üheks suureks kasvatusvahendiks olid üldtunnid iga neljapäeva õhtupoolikul. Selleks oli ette nähtud 2 tundi. Keegi õpilastest kandis ette referaadi, millele järgnesid sõnavõtud ja vaidlused. Koosolekut juhatas tavaliselt õpilaskonna vanem, kes oli üldtunnil valitud demokraatlikul viisil kõigi 3 vanema õppeaasta klasside poolt. Viimases klassis olles olin mina selleks valitud ning mul tuli koosolekuid juhatada ja sõna võtta õige tihti. Tihti olid meie kavas ka usulised küsimused, mille algatajaks oli enamasti Artur Võõbus, pärastine tuntud õpetlane. Mina ka ei häbenenud tol ajal olla usulise vaimu kandjaks, kuna meie koolis valitses usule soodne ja hindav vaim. Ka hommikupalvustele Aktisaalis olid tihti õpilased kutsutud ja õhutatud palvepidajaiks. Kuid samal ajal tikkus meie kooliga pahempoolne vaim. Keegi Kriisemanni nimeline õpilane targutas alati, et sotsialism on õige maailma kord. Suur enamus oli veendunud, et see ei kõlba, aga mõni seltsis ka Kriisemanniga. Nimetatud poiss sunnitigi koolist oma valimatu propaganda tegemise pärast lahkuma, enne kui ta lõpetada suutis. Tal ei olnud pinda Treffneri gümnaasiumis. Ka kirjanduse ring oli meil õige elav. Palusime Tartus elavaid kirjanikke ja kunstnikke endile kõnelema, kuid meil ei olnud nendega õnne. Mõned nõudsid kõrget tasu, üks isegi endale puhta särgi muretsemist meie kulul, mida me ka tegime. Kui neid kodus kutsumas käisime, nägime neid mõningaid joobnuina, see aga kaotas lugupidamise nende isikute vastu. Mõistsime siis Visnapuu luuletust, kus ta laulab, et las ma oma roppu suuga porisen ja jorisen. See aga tundus meile noortele idealistidele vastikuna ja võõrana. Minu koolipoisi ajastul toimus Tartus ka ülemaailmne karskuse kongress. Olin siis siiras karsklane ja tegin ka vastavad kursused läbi kooli noorsoliidu juures. Võtsin ka osa sellest kuulsast kongressist. Seal oli tegev ka Villem Ernits oma suure keeleoskusega. Ta pidi tervitama delegaate võõrastelt maadelt, iga üht nende emakeeles. Ma olin väga uhke sellele, et meil oli nii tark mees panna välja. Minu uhkust varjutas küll vahejuhtum pidusöögil. Ernits ilmus sinna frakis ja esinduslikus riietuses, mis oli harulduseks, sest tema riietuse kunst oli harilikult väga algeline ja tihti ka ebaesteetiline. Nähtavasti olid korraldajad ta nüüd frakki toppinud ja kui Villem näis selles päris kena. Pidusöögi keskel kuulsime kooliõpilaste ridadest korraldajate prouade mureohkeid, et mis nüüd küll saab. Nägime, kuidas Ernist tuli välja laua alt, kuhu ta vahepeal oli jõudnud kaduda, arvatavasti maha kukkunud noa või kahvli järele. Kuid ei olnud sugugi nii, nagu arvasime. Pärast piduliku koosviibimist tõid sõjakad prouad, Ernits oma keskele ja pärisid aru tema käitumise kohta. Ernits seletas, et ta otsis tasku rätti ja kui seda taskutest ei leidnud, siis pidi ta laua alla pugema, et oma nina puhastada. Kui prouad siis tema frakki tagataskust tõmbasid välja tasku rätti ja näitasid, et see oli kõik aeg seal, siis kehitas karskus õlgu, tema ei olevat teadnud. Ei ole kerge võõras kuues ja laenatud frakis liikuda, ei tea kõiki panipaiku. Nähtavasti olid riietujad seda unustanud mehele näitamast. Viin tehti nii kui nii seal kongressil maatasa, aga Ernitse taolised koomilised tüübid ei viinud asja edasi ja karsklaste seas esines mitmeid veidrusi. Mulle jäi see asi seetõttu võõramaks. Ka ei märganud ma, et karsklased Tartus tol ajal, kes olid enamuses fanaatikud, oleksid soojalt suhtunud ristiususse ja kirikusse. Ma olin aga õppinud kiriku ja usu mõjudes end hästi tundma ja ma õppisin seda hindama esmajärguliselt. Koolis anti ka tantsukursusi. Vanemaklasside õpilased käisid nendest peaterves koosseisus osa võtmas. Ainult need, kes füüsiliselt olid vigased, jäid sellest eemale. Tüdarlaste gümnaasiumist tuli üks klass meile nendeks tundideks külla ja nii olid meil partnerid olemas. Eriti enne koolipidusid olid kursused hoos ja harjutati mehiselt. Võtsin neist osa, kuid minust pole saanud kunagi suurt tantsijat. Pidudel pandi oma paremad hilbud selga ja kutsuti ka preili. Kord juhtus minule õnnetus, et preili, kelleks oli üks tütarlaste kooli neiu, ütles viimasel minutil, et ta ei saavad tulla. Mu tutvusringkond ei olnud tüdrukute hulgas suur, ja seega tekis tõsine raskus partneri leidmiseks. Majas käis üks üliõpilane klaveritunde andmas sugulaste lastele. Võtsin siis südame rindu ja palusin teda. Ja imelik, ta nõustus kohe. Seega oli saavutatud suur võit, koolipoisil naistudeng partneriks. See tõstis kaalu oma taoliste seas. Kui veel kõnelesin Preilile, et poisid katsuvad peole toimetada ka mõne pudeli tuju tõstmiseks, oli Preili ka sellega päri. Ta pakkus koguni oma abi selle sisse toimetamiseks, mida ta ka oma käekotis tegi. Olin väga tähtis sel peol. Terve rida poisse kadestas mind mu kauni kaaslase pärast, kes pealegi oli veel üliõpilane. Kuna saal oli jaotatud laest rippuvate paperiribadega ja ilupuudega kabiinideks ning limonaadi joodi laudadel, siis ei olnud raske ka kangemat klaasidesse seada ja seda tarvitada. Tuju tõusis, tantsud ja jutud läksid aina ladusamalt ja pidu oli ilus. Kuid esmaspäeval ei olnud seda ilu enam ollagi. Treffner kutsus mind oma kabinetti, näitas mulle mu enda pudelit ja küsis, kas see on minu oma. Mul oli tõsiselt häbi. Olin pidurõõmus tühja pudeli unustanud oma laua alla ja sealt ta siis leitigi. Andsin selge vastuse, et minu oma küll, ja lisasin, et mul on sellest väga kahju. Direktor päris veel, et kas Preili ei aidanud mind selle sisse toomisega, kuna tema ise, inspektor ja kõik kooliteenijad pidasid poiste taskuid silmas ja nad ei olnud midagi märganud. Ma ei saanud sellele midagi vastata, püüdsin ju olla kavaler. Treffner naeratas ja asi jäigi sinna seisma. Võibolla aitas asja kergemini unustada ka see, et mu Preili oli tuntud Tartu arsti tütar, kelle perekonda Treffner ei soovinud vist asjata häirida. Samasuguse ilusa pedagoogilise unustamise tegi Treffner veel kord just mu kooli lõpetamise kevadel. Olime korraldanud tütarlaste kooli ühe vastava vanuse klassiga öise paadisõidu Emajõe luhale. Üürisime selleks suure mootorpaadi, mis võttis 50 noore ümber peale ja viis meid 5 kilomeetrit linnast välja luhale. Jäime sinna ja meil olid kindlad reeglid tütarlaste juhtidega välja töötatud. Olin üks organiseerijaist ja tean seda täpselt. Näiteks ei tohtinud keegi oma partneriga lahkuda teiste seast. Eemalduda jõugust võis ainult üksikult. Tegime suure tule üles, mängisime ringmänge, tagumist paari ja mitmeid jooksumänge. Tüdrukutel olid toidud ja poistel joogid, kuid mitte alkohoolsed. Kord oli ilus. Rõõmu palju ja ema ja udu varjas meid kõiki oma hallis hõlmas. Paat pidi meile kella 4 ajal hommikul linnast järele tulema. Kell 3 aga kerkis udust korraga välja Treffner, koos tütarlaste gümnaasiumi juhatajaga. Olin õpilaskonna vanemaks tolla ajal. Ta kutsus minu ja küsis, kas meil on alkoholi. Ja kas pahandusi on aset leidnud? Eitasin mõlemaid ja ringi jalutades nad vist veendusid, et nii see ka oli. Kuid meie tuju oli rikutud ja hirm oli halvanud, eriti tütarlapsi. Direktorid ootasid meie suure paadi saabumisel ja sõitsid meile oma pisikestega järele. Ootasime nüüd karistusi, aga neid ei tulnud, ei tütarlastele ega meile. Ma usun, see oli Treffneri eestkostmine. Vähemalt tema autoriteet tõusis meie silmis veelgi kõrgemale, kui see juba oli. Treffner oskas olla suure jooneline kasvataja ja saavutas sellega rohkem kui need, kes toimisid tavaliselt. Kui 1928. aasta kevadel meid kuulutati gümnaasiumi uksest välja astunuiks ja juhatati ülikooli ukse taha, olime uhked oma koolile. Ega me ligi 100 poissi, kes kolmes klassis paralleelselt lõpetasid, polnud kaugeltki paipoisid. Aga meid oli vaos hoitud ja meid oli tööle pandud. Suurelt osalt oli see Treffneri enda teene. Nüüd võtsime voorimehed. Treffner Eesti ja kooli lippudega autos kõige ees, meie poisid voorimeeste järel. Nii sõitsime läbi linna. Vanemuises tõstsime einelauas klaase koos oma direktoriga ja kui 10 aasta pärast jälle vanemuises kohtusime, oli enamus meist juba ülikoolist läbi ja 10 meist olid pastorid. Ainult mõned üksikud ei saavutanud kõrgemat haridust. Kooli lõpetamise järel käisin leeris oma kodukihelkonnas laiusel. See oli eraleer väikese grupiga ja mulle ei ole jäänud erilisi mälestusi sellest. Mäletan ainult, et valmistusin tõsiselt oma esimese armulaua vastu. Õpetajaks oli siis laiusel Jaan Järve, kes hea jutlustajana oli võitnud üldise poolehoiu. Ta kandideeris ja valitigi mitmel korral Riigikogusse ja siis ta viibis palju kogudusest eemal Tallinnas. See ei tulnud ametipidamisele kasuks. Koguduses oli kuulda nurinat, et õpetaja meil on, aga kui teda vaja on, siis on ta kodunud ära. Ka ta abiellumise puhul võeti koguduses erinevaid seisukohti, kuid abikaasa aitas palju õpetajale kaasa sellega, et ta hambaarstina ravis ka koguduse liikmete hambaid ja teenis sellega rahva tänu. Ometi oli ka proua ainult pühapäeviti ja laupäeviti maal, muul ajal aga linnas. Suvel liikusin laiusel ka äripäeva õhtutel koolipoisina, kus teiste omasugustega mängisime jalgpalli, harjutasime jooksmist ja muid spordialasid. Vahel harjutasime ja mängisime ka näidendeid, eriti Kitzbergi külamänge.